all of us are blessed with responsibility for others.
Sikaretate manana didam ni haf ba ye yazuna fisuna na tulch anandremant yo am lalantsik mandritran fianatsika totany tena marin zany ary tena tsara zany ary tena misy amin'ireo filohan'ny kolejiny lol izay mianao amin'ity arivo ity no mahafantatra ny zavatra tiako lasaina. Izao ny atra tamin'nyray taminareo, mety efa nitranga tamin'ny akamarony izareo izy ity, ary mihoatra ny indray mandeha. Mety ho samihafa ny antsipriny saingy mitovy ihany ny toejavatra nisy. Nangataka fanampiana taminareo ny ro olona ray izay tsy de fantatrareo loatra, fa na fao fantany fa tokony hamindra ny vadiny sy ny zanany lahynkely ny iandritrio izy, hiala ao amin'ny trano nonenana izy ireo ka hifindra amin'ny trano ray hafa eo akaiky eo. Efa niangavy namana iray izy mivady raha toa ka afaka mindrana fiara izy ireo ny tontolo andro mba hitaterana ny fianakaviana sy ny entany. Nandritra n'ilay nampindramin'ilay namany azy ireo ilay kamion, nanomboka nanindra ny entana izy ireo tao anatin'ilay fiara, kanefa nandritra nanindra vitsy de narary ny lamosin'ilay raim-pianakaviana. Sahirana loatra ilay namana nampindrana fiara ka tsy afaka nanampy. Natsapao kivy ilay raim-pianakaviana, nieritreritra anao izy izay filohan'ny kolejin'ny loholona misy azy. Efa tolaka ihany ny andro tamin'ny fotoana nangatahany fanampiana, andro misy fivorim-pianakaviam-piangonana ny arivan'io. Efa nampanantena ny anampin'ny vadinao ianao amin'ilay zavatra atao an-tokantrano. Efa nangavy anao ny zanakareo mba hanao zavatra hiaraka aminy, kanefa tsy mbola nanao an'izany niaraka taminy ianao. Fantatrao ihany koa fa ireo mpikambanao amin'ny kolejinao, indrindra fa ireo tena mahatoky izay fiantsonao rehefa hoe anampy, dia mena toejavatra sarotra mitovy aminao ihany koa. Efa nahafantatra ny Tompo fa hiatrika andro toy izany ianao tamin'ny fotoana ny antsony anao eo amin'io andraikitra io. Noho izany dia nanome tantara ho anao izy mba hampahirezana anao. Fanoharana ho an'ireo mpiazona fisoroana izay tena totitry ny asa, indraindray izy io dia atsontsika hoe tantaran'ilay samaritana tsara fanahy. Kanefa izany dia tena tantarany mpiazona fisoroanana lehibe iray amin'izao andro farany mahabe atao izao. Io tantara io dia tena mihatra tsara amin'ny mpanompo iray mpiazona fisoroanana izay tena totitry ny asa. Tsaro fotsiny hoe ianao dia ilay samaritana fa tsy ilay mpisorona na ilay levita izay nandalo fotsiny an'ilay lehilahy naratra. Mety tsy nieritreritra anio tantara io ianao rehefa niatrika fanampitahaka izany, kanefa mivavaka ao mba atsiaro izany ianareo rehefa isy indray izany andro izany, ary azo antoka fa mbola isy izany. Tsy nolazaina antsika ao amin'ny soratra masina ny antony dian'ilay samaritany izay avy any Jerosalema naka any Jeriko. Tsy azo heverina hoe nandeha rery izy satria tsy maintsy efa nahafantatra izy fa misy mpandroba efa miandry kentry toyna an'ireo amin'io lalana io. Nanandanja taminy io dia io, ary toy ny mahazatra dia nitondra biby mpitondra entana izy ary dililo sy divay ihany koa. Araka ny teniny nampiasain'ny Tompo dia nijanona ilay samaritana rehefa nahita ilay lehilahy naratra satria onena azy izy. Fa ankoatra ny fahatsapana onena fotsiny dia nanao zavatra izy. Tsarovy mandrakariva ny antsipiriany amin'ilay tantara. Dia nanantona izy ka nofehezin'ny feriny sady nasiany diloelony sy divay, dia nampitangenany tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any amin'ny tranombahiny, dia notsapony izy. Ary noho ny ampitsony iny dia naka dia nariroa izy ka nomeny tompony tranombahiny sady nanao taminy hoe tsabo izy. Ary na ohatrinona no laninao mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverinao. Afaka manana antoka telo faharivankeliny ianao sy ireo mpiazona fisoronana izay ny antsonanao mba hotarinao. Voalohany, omeny Tompo anareo raha angatahanareo ny fahatsapana ilay fangorahana izay tsapany ho an'ireo izay mila fanampiana. Faharoa, anome olon-kafa izy tahaka ilay tompony tranombahiny banapy anareo amin'ny asa fanompoana ataonareo. Ary fatelo, ny tompo, tahaka ilay samaritana tsara fanahy, dia maly soa be dia be an'ireo rehetra izay miara-mientana amin'ny fanampiana ireo izay mila fanampiana. Ianareo filohan'ny kolejy dia efa tsy maintsy efa ny asa tao anatin'ireo antokoireo mihoatra ny indray mandeha. Ny angavin'ny fanampiany hafa ao amin'ny fisoroanan'ny tompo ianareo tamin'ny fatokiana fa hamaly amin'ny mpangorahana izy ireo. Tsy natahotra ianareo ny angataka an'ireo izay efa matetika namaly ny antso tany aloha satria fantatrareo fa mahatsapa fangorahana mora foana izy ireo. Ny angavy azy ireo ianareo sady nafantatra fa tany aloha izy ireo dia efa nahatsapa ny hatsaram-pon'ny tompo ka nanapa-kevitra ny anampy. Ny angavin'ny sasany izay efa nanana enta-mavesatra be ianareo sady nafantatra fa arakaraka ny alehiben'ny fahafoizana atao no alehiben'ny valisoa raisin'izy ireo avy amin'ny tompo. Ireo izay efa nanampy tany aloha dia efa nahatsapa ny fankasitrahana tsy tambisaina avy tamin'ny mpamonjy. Mety ho nentany mpanahy ihany koa ianareo tsy hiangavy olona iray anampy, ampiditra ny entana amin'ilay fiara ary anala ny entana an'ilay fiara. Amin'ny mahampitarika anareo dia afantatrareo tsara ny mpikambanao amin'ny kolejinareo sy ny fianakavianareo. Mahafantatra azy ireo tanteraka ny tompo. Mahafantatra hoe vadin'iza no mahatsapa ho tototra noho ny tsy fahafahan'ny fotoana anampinana azy. Fantany hoe ankizy iza no voatano ny fahitany rainy mandeha indray mandeha manampy ny hafa. Nafantakora toa ilain'ireo ankizy ny mahatsapa fa manandanja tokoa izy ireo eo amin'ny masony rainy ka tonga ny rainy anokana fotoana hiaraka aminazy ireo mandritra io andro. Fantany koa hoe iza no mila ilay fanasana anompo fa tsy mety na tsy anampy navana anao. Koa tsy misy hafan'izany, efa nataonareo imbetsaka, dia nivavaka ianareo mba hahafantatra hoe iza no angatahana anampy amin'ny fanompoana ny hafa. Ny tompo no mahalala hoe iza no voatara angataka anampy ary iza no voatara tsy angatahana anampy. Izany no fanambarana izay azonareo antenaina fa ho tonga aminareo rehefa mitarika ao amin'ny fisoronany ianareo. Nahita izany aho fony ao zatovolahy. Izao ny mpanampy voalohany tao amin'ny kolejin'ny mpisorona tamin'izany. Ny antso ahy antarobia tany an-tranoko ny eveka. Nilaza izy fa tia niaraka aminy aho amangy mpitondra tena iray izay tena mila fanampiana. Rehefa niandry azy aka aho tamin'ny an-trano dia torakovitra aho. Fantatro fa nanana mpanolontsaina matanjaka ny eveka. Ny iray dia tsara fatadaza, ny iray dia manana orinasa goavana ary ho lasa manam-pahefana ambony, ary ny eveka koa dia ho lasa manam-pahefana ambony. Fa nahoana ny eveka no nyteny tamin'ny mpisorona iray izay tsy manantraika efa kory hoe mila ny fanampianao aho, izany hoe fantatro kokoa akehitriny fa mety ho nyteny tamiko izy hoe te hita anao ny tompo. Rehefa tany an-trano ilay vehivavy mpitondra ny teny dia hitako izy ny teny tamin'ilay vehivavy hoe tsy azo fanampiana avy fiangonana izy raha tsy nahafeny ny taratasy mirakitra ny fitantanam-bola izay napetrany. Tena an-dalana dia fantany hoe gaga aho ka ny teny tamiko izy hoe ala rehefa mahafeny fandaniana izy dia ho afaka anampy ny hafa. Tamin'ny fotoana iray hafa dia naka hiaraka amin'ny eveka ko any amin'ny trano iray mandrem-pisotro toaka izay naniraka ireo zanany vavy natahotra teo amin'ny varavarana iaona aminay. Rehefa avy nyresaka fotoana tamin'ireo zazakely roa izy dia nitodika taty amiko ary nyteny hoe tsy mbola afaka manova ny toejavatra mampalahelo eo amin'ny fiainan'izy ireo aloha isika, kanefa afaka mahatsapa izy ireo fa tia azy ireo ny tompo. Lazay niaraka tamiko indray ariva ho anatrano lehilahy iray izy efa mataona no tsy nahatongavany ary nyteneny eveka izy hoe tena tiany be izy ary mila anazy mafy ny paroasy, ary norahan'ilay lehilahy izy mba tsy tao an-trano. Ilay eveka dia tsy taitra kory tamin'ilay lehilahy tamin'izay fotoana izay, ary isaky ny fotoana tondra ny eveka anahy dia nisy fiovana tatio aminaka. Tsy misy fomba hahafantarako mihitsy raha toka ny vavaka ny eveka. Metafa kan tunja ulafis ne rakatam ne ditan ftona mar fanta chintum fa indray andro ao te ulasa ho efek ulasa ho efek ary itunja ola maro ao filazantsara fanta chintum fa indray andro any ao te azo ny andraikitra ny fisoronana ho andro zanak'indray any an-danitra anjatony anarivony akory azy izay mila fanampiana ianareo ry zatovolahy dia tsy afaka mahafantatra hoe asa inona no amin'ny fanompoana ao amin'ny fisoronana fa ny fanamby lehibe kokoa amin'ny mpiazona fisoronana rehetra dia ny manome fanampiana ara-panahy atiditsika rehetra izany tafiditra amin'ny mahampikambanao amin'ny kolejy ray izany tafiditra amin'ny mahampikambanao amin'ny fianakaviana ray izany atsapa fangorana ianareo rehefa tafian'ny satana ny finoan'ny olona ray ao amin'ny kolejy tahaka n'ilay asa fanompoan'ny samaritana dia atsapa fangorahana koa nareo ary anasitrana ny ferin'izy ireo amin'ny fotoana ilain'izy ireo izany eo amin'ny asa fanompoana ataonareo ry misionera dia andehany amin'ny olona anarivony ianareo anampy olona maro izay tsy mahafantatra akory hoe manana fery ara-panahy raha tsy efa ampianareo fery izay raha tsy tsapona dia hitondra fahoriana tsy misy fiafarana ny tompo ihany no afaka nasitrana ny ferin'izy ireo ara-panahy raha toa izy ireo manaiky ireo ordonansa izay mitondra amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny mahampikambana anareo kolejy amin'ny mpampianatra anareo misionera tsy afaka manampy ny olona anamboatra ny fahasimbana ara-panahy ianareo raha tsy ny finoanareo mihitsy no matanjaka ny fivavahana atao antselika sy ny tompo maso maimaika amin'ny soratra masina dia tsy ho fiofanana tsy fiomanana ampy ny fanomezany toky fa hoe izay ilainao dia tonga miaraka amin'nyity torohevitra ity dia ao amin'ny fotompampianarana sy fanekem-pihavana fahefatra amin'ny valopolo aza manahy mialoko ny amin'izay lazainareo fa raketo lalandava ao tsainareo ny teniny fiainana dia homena anareo amin'izany ory izany ny ampahan'ny voafatra ho an'ny olona tsirairay tsy azo andraindray ny fampanantenana io raha tsy mirakitra ny teniny fiainana isika ary manao izany lalandava ilay ampahany hoe mirakitra ao amin'io andininy io dia midika tamiko hoe fahatsapana zavatra mikasika ireo teny ohatra rehefa nandeha ao nanandrana nampolina izay misalasala mikasika ny finoana momba ny antso ny mpaminany joseph smith sy ny antsony dia misy fahatsapana miverinamiko tsy ireo teny ao amin'ny bokyn'ny mormona fotsiny ihany fa fahatsapana fanomezatoky mikasika ny fahamarinana izay tonga isaky ny mamaky na dia andehany vitsivitsy fotsiny ny bokyn'ny mormona ary tsy afaka mampanantena fa ho tonga amin'ny olona rehetra izany fantatro fa i joseph smith dia mpaminany famerenana amin'ny laonina fantatro fa tenin'andriamanitra ny bokyn'ny mormona satria efa noraketiko atao poky izy io fantatro avy amin'ny zavatra ny ainako fa afaka mahazo fanomezatoky avy amin'ny fanahy ianareo mikasika ny fahamarinana satria efa tonga tamiko tsy maintsy manana izany fanomezatoky izany ianao sizao mialohana anatrehantsika ny tompy an'lay lalana izay nisy ilay naratra misy fiomanana ray hafa ihany koa izay tsy maintsy ataontsika toetra mamaritra ny olombelona ny lasa manamafo izany no anisan'ny antony mahatonga ny mpamonjy nanao betsaka tokoa mba ilaza ilazana mikasika ny soropanavotany sy ny tondrany teo aminy fanentainany sy ny fahoriany zanakindray ntsika any an-danitra mba hahafahany mamonjy azy ireo na dia ho an'ny tsara indrindra amin'ireo mpiazona fisoronana mety maty izay an'ny rain'andriamanitra dia tsy mora mahatratra izany fanana fangorahana mora izany tsy maintsy mitandriny sika sao heverina ho fanamelohana na fanilina ny tsy fahareto antsika rehefa miomana anolotra famonjena isika mba ho an'ny tompo amin'ny mahampanompo antsika dia misy soratra masina mitarika antsika ahitana fanomezam-pahasoavana ray izay ilaina amin'ny diantsika izany ilay samaritana tsara fanahy dia nanan'izany fanomezana izany ary ny tompo dia nanoro antsika ny fahafahana mahazo izany noho izany raha lako malala raha tsy mana fiantrana ianareo dia tsinotsino fa ny fiantrana no tsy levinao mandrakizay koa fikirina amin'ny fiantrana ny zavatra lehibe indrindra amin'ny zavatra rehetra fa ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ho levina fa ny fiantrana koa dia ny fitiavana amin'ny mantion kristy ary mahatra mandrakizay izany. Noho izany raha laky malala dia mivavaha amin'ny ray mba hahazona mameno anareo amin'ny fitiavana izany mba hahatonga anareo ho zanak'Andriamanitra, ka rehefa iseho izy dia ho tahaka azy fa ho hitantsika izy tahaka ny maha izy azy, mba hananantsika izany fanantenany izany, mba hahazona manadio antsika tahaka azy izay madio. Mivavaka ao mba iomanantsika hanome asa fanompoan'ny fisoronana, na inona na inona izany izay mety homeny tompo eo amin'ny diantsika eto amin'ny tany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Ry rahalahy, isany feno fangasana izahay noho ny fanatrehanareo androany hariva. Teanyeo fisaorana ny amboanam-peo ny fisoroanaroana ihany koa izahay noho ny ila mitaona fanahy natolotra ireo, ary mankasitraka sy misaotra anareo izay manampy amin'ny fanomanana izao fotoana izao. Izao dia tombontsoa antsika ny ain'ny mpaminantsika ny filoha Thomas S. Manson. Aorian'ny teniny filoha Manson dia ny amboanam-peo no ilany Dieu de nos Pères. Avy eo ny vavaka famaranana dia atolotry ny loholona Walter F. Gonzalez avy eo amin'ny fitopolona.